potni list, prosim.
Imate kaj za prijaviti?
Bruse, pa kresilno gobo, pa programsko opremo.
Naslednji.
Imam scenarij za film, pa arhitekturni načrt.
Naprej.
Oblikovalske tiskovine, pa...
Naslednji.
Jaz pa nimam nič za prijaviti.
Kako nač?
Samo svoj genij.
Aha, še en kulturno-kreativni imperativ.
Kreativna inšpekcija na Radiu Študent.
Oddaja nastaja v koprodukciji s Centrom za kreativnost in Evropskim skladom za regionalni razvoj.
Pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v kreativni inšpekciji na Radiu Študent. Čez 3 leta bo Nova Gorica skupaj z Gorico postala Evropska prestolnica kulture. V kreativni inšpekciji smo se pogovarjali z doktorico Kajo Širok, ki je začetek marca prevzela vodenje novo ustanovljenega javnega zavoda Go 2025, namenjenega izvedbi projekta Evropske prestolnice kulture.
Najlepša hvala, da ste se strinjali za tale pogovor. Moje prvo vprašanje bi bilo, kaj so zdaj po par mesecih, odkar ste pač prevzeli direktorsko funkcijo v javnem zavodu Go 2025, glavne prioritete, ki jih imate pred sabo?
Torej, Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, Gorica 2025 je v svoji zasnovi prva evropska prestolnica, ki posega čez mejo. Skuša vzpostaviti v prostorih, ki so bili kar veliko časa ločeni, torej z nekimi fizičnimi zaprekami in tudi mentalnimi stereotipi, vzpostaviti ravno skozi kulturo prostor čezmejnosti. Tukaj je nujno treba pač povedati, da gre za nov model evropskih prestolnic in s tem tudi piloten, kar mislim, da kar počnemo je, da ustvarjamo prostor, ki je naravnan na valorizacijo kulture kot deležnika pri participativni, enakopravni in složni gradni družbe, predvsem v obmejnih področjih in seveda vzpostavljanje nekega novega trajnostnega modela čezmejnega sodelovanja, ki sledi tudi smernicam, ki jih za naslednje programsko obdobje podaja Evropska unija.
Ko ste prevzemali vodenje, je bilo izpostavljeno, da je prva naloga graditi neko ekipo, ki bo pač ta projekt tudi vodila. Kakšno je tukaj stanje, če se ta ekipa že oblikuje ali je še daleč do tega?
Torej, ekipa se gradi postopoma. Prvi razpisi so že bili v 3 trofazni. Tudi prve zaposlitve v zavodu se dejansko dogajajo na dnevni ravni. Trenutno, ravno danes, zaključujemo 3. fazo, torej razpis za X-center in razpis za računovodjo. Predtem smo v fazi trenutno pogovorov za pomočnike in tudi marketing. Imamo pa tudi že zaposlene programske vodje, ki bodo sledile posameznim projektom. Kot rečeno, gre za nov zavod, gre za zavod, ki se šele zaganja in bo mogel pa v naslednjih manj kot 3 letih imeti približno več kot ali cirka 50 zaposlenih. Ne? Tako da gre za konstantno gradnjo nečesa, kar bo moglo do leta 25 delovati zelo složno, zelo profesionalno in se potem v naslednjih letih kot vse prestolnice Evrope potem tudi prekiniti.
Se bojo potem projekti, kakšni začeli že letos izvajati?
Mi delujemo istočasno na več frontah. Ne? Na eni strani je seveda kadrovska okrepitev in po načrtu za sistemizacijo je zelo jasno, kdaj in v katerih točkah se kateri deležniki vključujejo in kdaj se zaposlujejo. Obenem istočasno pa ni zavod tisti, ki pripravlja programe, ampak tisti, ki so delno bili upisani v prijavni knjigi in delno skozi razpise, ki jih bomo v naslednjih letih tudi objavljali. Ne gre pa zanemariti, da smo mi le eden od organizatorjev Evropske prestolnice, namreč na goriški strani v Italiji je to EZTS, to je Evropsko čezmejno združenje, ki pa skrbi tudi za to, da se vključujejo partnerji in tudi sredstva onkraj meje. Že naslednje leto tudi predvidevamo, da bomo črpali tudi sredstva z Interreg programov. Torej programi se izvajajo paralelno in se že tudi delajo. Mi pripravljamo to, kar bo pač potem enoletne olimpijske igre in glavni del dogajanja bo v letu 25.
Lahko smo brali v parih člankih, njih bilo sicer prav veliko, da finance strani ministra ministrstva še čakate, a se je to že kaj spremenil?
Ne, finance strani ministrstva še vedno čakamo, smo 16. maja 2022, vemo, da se bo leto zaključilo konec novembra in bodo ta črt sredstva, kadarkoli bodo prišla, vseeno morala biti počrpana, kar v osnovi daje zavodu in njegovemu delovanju v bistvu zelo kritično točko, ampak smo pozitivni in se nadejamo, da bodo ta sredstva čim prej prišla in bomo lahko tudi začeli veliko bolj intenzivneje delati.
Kaj mogoče tudi pričakujete od novega ministra ali pa ministrice, ki bo iz kvote Levice?
Evropska prestolnica kulture je po mojih podatkih tudi vključena v novo koalicijsko pogodbo, tako da nadejam se izjemno uspešnega sodelovanja. Upam, da ne samo z ministrstvom za kulturo, ampak tudi drugimi ministrstvi in predvsem se nadejam tega, da bo širom po državi Evropska prestolnica sprejeta kot nacionalni program, katerega bodo ponotranili in v njem sodelovali vsi državljani in državljanke.
Še zadnje vprašanje, tem letu so predvidene tudi lokalne volitve. Kaj pričakujete pravzaprav tukaj za EPK glede na politično situacijo?
Mi smo zavod, ki skupaj z zavodom na drugi strani meje, torej EZTS-jem, ustvarjamo Evropsko prestolnico kulture, za katero želimo, da se bazira in deluje na področju kulture. Na kakšen način se bodo pa, glede na volilce in na rezultate volitev, dogajale spremembe na politični ravni, pa v osnovi mi ne moramo napovedovati. Želimo pa si, da bomo lahko nemoteno delali naprej.
Z direktorico, z doktorico, pardon, Kajo Širok, direktorico javnega zavoda Go 2025, se je pogovarjal Vid.